Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 30 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទិសដៅនៃចំណងមេត្រីភាពរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានក្រោយជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងបတ်សម្ភារ VOA ជាមួយលោកសនរដ្ឋាបេក្ខជនមេឃុំមេព្រីងស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមមកពីគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបတ်សម្ភារនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានទទួលស្វាគមន៍ក្រុមមេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មកកាន់សេតវិមានក្នុងជំនួបកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី12និងទី13ខែឧសភាក្រុមអ្នកវិភាគបានសម្ដែងមតិចម្រុះគ្នាអំពីលទ្ធផលជំនួបនេះនិងទិសដៅអនាគតនៃទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុង Washington និងសមាគមអាស៊ានលោកអូនឆេងប៉ូរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ដូចតទៅ
ផ្លែកនៅក្នុងអគារ Harry S. Truman ដែលជាទីស្តីការក្រសួងការបរទេសក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំឡុងចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រកាសថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានរំកិលចូលមកដល់យុគសម័យថ្មីមួយដោយលើកឡើងថាទូនាទីស្នូលរបស់អាស៊ានស្ថិតនៅចំអធិភាពចម្បងតែម្ដងនៃរដ្ឋបាលដឹកនាំរបស់លោកទីក្រុង Washington បានប្រកាសកញ្ចប់ទឹកប្រាក់150លានដុល្លារទៅឲ្យប្រឡប់ប្រជាជាតិដែលមាន10ប្រទេសដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងទូចធំនានាក្នុងវិស័យចម្រុះអំឡុងកិច្ចប្រជុំនោះលោក Biden ក៏បានប្រកាសឧទ្ទិសនាមនាយកតការឡៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិក Johannes Abraham ជាបេក្ខភាពឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសមាគមអាស៊ានផងដែរជាតំណែងដែលត្រូវបានទុកឲ្យស្ថិតនៅទំនេរតាំងពីឆ្នាំ2017មកក្រុមអ្នកមុខអ្នកការសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះជាទឹកតាំងនៃការដាក់ចិត្តដាក់កាយរបស់អាមេរិកចំពោះសមាគមអាស៊ានក្រោយពីអាមេរិកត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានចាក់ឆ្ងាយពីអង្គការថ្នាក់តំបន់នេះពេញមួយអាណត្តិ4ឆ្នាំក្នុងរដ្ឋបាលដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលបានតាមដានតំបន់នេះជាប់លាប់បានលើកឡើងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីលទ្ធផលរយៈពេលខ្លីដែលសម្រេចបានពីជំនួបកំពូលនៅរដ្ឋធានី Washington និងដំណើរវែងឆ្ងាយដែលអាមេរិកនិងអាស៊ានអាចសម្រេចបាននោះនឹងទៅដល់ទីណាខណៈដែលអាមេរិកកំពុងតែគៀងគរឲ្យរដ្ឋជាសមាជិករបស់សមាគមនេះជួយទប់ទល់ឥទ្ធិពលកុម្មុយនីសិនអ្នកស្រី Sharon Sia អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Yuso Iza របស់សហបុរីបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលក្នុងអត្ថន័យដើមទាំងស្រុងថា
តតភាពនៃការដែលថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយពិតប្រាកដនៅទីបំផុតក្រោយពីត្រូវបានពន្យាពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅខែមីនានោះគឺជារឿងវិជ្ជមាននិងជាអ្វីដែលគេត្រូវការចង់ឲ្យកើតមានឡើងជាខ្លាំងក្នុងកលតិសានេះ
អ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថា
អាស៊ានមិនអាចគេចផុតពីតតភាពមួយដែលថាប្រទេសចិនស្ថិតនៅក្នុងភូមិផងរបងរួមជាមួយខ្លួនហើយអាមេរិកខ្លួនឯងក៏បានជ្រាបច្បាស់ពីបញ្ហានេះដែរអាមេរិកក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញចំហដែលថាខ្លួនមិនរំពឹងថាអាស៊ាននឹងក្រសោបជ្រើសយកមហាអំណាចណាមួយដាច់ណាត់សោះឡើយហើយការដែលឲ្យរើសបែបនេះក៏មិនមែនជាអ្វីដែលរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ចង់ធ្វើនិងចង់ឲ្យកើតមានដែរ
ក្រុមអ្នកវិភាគធ្លាប់បានលើកឡើងនាពេលកន្លងទៅដែរថាអាស៊ានត្រូវការចិនដើម្បីប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងត្រូវការអាមេរិកដើម្បីបង្អែកសន្តិសុខនិងតុល្យភាពវត្តមាននយោបាយជាមួយចិនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងបរិបទពិភពលោកដ៏សំញាំនិងភ័យស្រួយនៅចំពេលមានឥទ្ធិពលដែលចេះតែរះឡើងនៅក្នុងតំបន់របស់ប្រទេសចិនការឈ្លានពានដល់កម្រោរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែននិងការប្រឹងប្រែងដល់ត្រដាប់ត្រដួសរបស់អាស៊ានក្នុងការឆ្លើយតបដល់ស្រ័យវិបត្តិហ ংস ាបង្ហូរឈាមនៅប្រទេសភូមាក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធា សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរទៅលើបញ្ហាវិវាទដណ្ដើមកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងចិននិងរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន4ផ្សេងទៀតរួមមានវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបង្ហាញពីក្តីប្រាថ្នាចង់ឲ្យដែនទឹកនេះក្លាយជាសមុទ្រប្រកបដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិននិងអាស៊ានក្រុងជួបប្រជុំគ្នាដោយផ្ទាល់សាជាថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចុងខែឧសភានេះដើម្បីបន្តការចរចាលើកម្រងជាលក្ខណៈអសរនៃសេចក្តីព្រៀងក្រមប្រតិបត្តិសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកចៅលីជៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននៅដើមឆ្នាំ2021ចិនបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីឆ្មាំសមុទ្រដែលបើកដៃឲ្យកងឆ្មាំការពារដែនសមុទ្ររបស់ចិនអាចល្បាតដេញនិងបាញ់ពន្លិចនាវាបរទេសដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ចិនក្នុងដែនយុត្តាធិការនៃសាគរអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនរួមទាំងដែនសមុទ្រជើងខាងត្បូងដែលកំពុងដណ្ដើមគ្នាកាន់កាប់ផងអ្នកជំនាញធ្លាប់បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងដកទម្ងន់បន្ថយអំណាចចាប់បង្ខំដែលគេចង់សម្រេចឲ្យបានពីសេចក្តីព្រៀងក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រជើងខាត់ត្បូងដែលកំពុងធ្វើជាពហុសាសខាងលើក្នុងគំនិតប្រយុទ្ធផ្ដើមសន្តិសុខលំហសមុទ្រថ្មីដែលខ្លួនបានសន្យាអនុវត្តជាមួយអាស៊ានអាមេរិកក៏នឹងចាត់ឲ្យបញ្ជាការដ្ឋានកងឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិក US Coast Guard ជាសេនាធិការដាក់ពង្រាយបរិខារនិងគ្រឿងយុទ្ធបកសឹកអ្នកជំនាញការនៅបច្ចេកទេសវឹកវើតាមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលស្នើសុំដែលការនេះទំនងជាការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់នឹងការដើរជំហានពីខាងដើមរបស់ប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សម្ដែងក្តីកង្វល់ដដែលជាដដែលអំពីការសង្ស័យនៃវត្តមានយោធាចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជាពិសេសនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមរបស់កងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទីដែលចិនកំពុងជួយគាំទ្រគម្រោងពង្រីកនិងធ្វើទំនើបកម្មផែយោធាដែលឈានទៅដល់ការវាយកំទេចដល់ជំរងចម្រាស់នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអាមេរិកធ្លាប់បានជួយសាងសង់នៅទីនោះទាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Anthony Blinken និងទាំងអនុរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រី Wendy Sherman សុទ្ធតែបានលើកឡើងបញ្ហានេះក្នុងចំណុចពីរដាច់ដライរបស់ពួកគេរៀងរៀងខ្លួនទ្វេភាគីជាមួយលោកប្រាក់សខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលការពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ដដែលជាដដែលថាខ្លួននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសណាមួយមានវត្តមានយោធាជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហួសពីការិយាល័យសេនានុព័ន្ធយោធាក្នុងរបងស្ថានទូតរបស់ពួកគេនោះឡើយបណ្ឌិតពងពិសូតបុស្បារ៉ាត់សាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងកនប្រទេសថៃបានប្រាប់ VOA ក្នុងអត្ថន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
កត្តាចិននៅតែជាមុខព្រួញចម្បងនិងសំខាន់ជាងគេអាស៊ាននឹងមិនមានឆន្ទៈទាល់តែសោះនៅក្នុងការប្រកាន់យកជំហរឬធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងក្លាណាមួយជាងនេះនោះទេបើសិនជាការធ្វើបែបនោះនឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយចិន
លោកបណ្ឌិតបូស្បារ៉ាត់បានបន្ថែមទៀតថាទោះជំនួបការពីថ្ងៃទី12-13ខែឧសភាជាប្រកាសវិជ្ជមានតែការជួបប្រជុំតែមួយមុខនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេក្នុងការបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអាស៊ានលោកបានប្រាប់ VOA បន្តតាមសារអ៊ីមែលក្នុងអត្ថន័យដើមទៀតថា
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគួរតែជាម៉ាស៊ីនរុញនាំមុខបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរនោះនៅតែមានភាពស្រពិចស្រពិលមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយមិនមានអ្វីច្បាស់លាស់និងលម្អិតត្រូវបានលើកឡើងឬក៏សរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមឡើយក្រៅតែពីអ្វីដែលមានពីមុនរួចមកហើយជាឧទាហរណ៍ការសន្យាផ្ដល់កញ្ចប់ទុន150លានដុល្លារមកឲ្យអាស៊ានដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ជាចំនួនតិចតួចនៅឡើយជាមួយចំនួនប៉ុណ្ណេះគឺគេមិនអាចរំពឹងថានឹងទៅបង្កើតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លាំងក្លាទេគ្រាន់តែមានតម្លៃជានិមិត្តសញ្ញានិងកាយវិការល្អប៉ុណ្ណោះ
អ្នកស្រី Susanna Patton អ្នកស្រាវជ្រាវនឹងជាចាងវាងគ្រប់គ្រងគម្រោងសិក្សាអំណាចនៃការទូតនៅវិទ្យាស្ថាន Lowy ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវកំណត់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឲ្យមុតស្រួចជាងនេះក្នុងកិច្ចការតាក់ទងសាងស្ពានមេត្រីជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកជំនាញដែលជាអតីតមន្ត្រីការទូតអូស្ត្រាលីរូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលក្នុងអត្ថន័យដើមថា
សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវតែពំនាំនៅកម្មវិធីនិងកំណត់ប្រដូចផ្ដៅនានាដែលធំធេងជាងនេះតាមរយៈស្ថាប័នអាស៊ានដើម្បីបញ្ជាផ្នែកកំណត់យល់ឃើញថាអាមេរិកចូលចិត្តធ្វើកិច្ចការប្រយោលចំពោះអាស៊ានដូចជាមួយសម្ព័ន្ធសន្តិសុខចតុភាគីខ្វាតជាដើមដែលមានអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌា
ខុសពីការចង់បានរបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមិនត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ដើម្បីបើកសម្ពោធក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះអន្ទែងនោះទេទោះបីវាជាប្រធានបទដែលត្រូវបានគេលើកយកមកជជែកនៅតុប្រជុំក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសិនឡុងជិតចូលនិវត្តរបស់សង្ហបរីបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៃបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងរដ្ឋបរីរបស់លោកថាក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា IPEF មិនទាន់មានទម្រង់ធៀបផ្សំជាសារវ័ននៅឡើយហើយថាអាមេរិកត្រូវតែមានវត្តមានសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់មិនត្រូវមានតែវត្តមាននយោបាយនៅយោធានោះទេអ្នកស្រី Kamala Harris អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រតិភូអាស៊ានផងដែរអំពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមណ្ឌលនៃផលិតកម្មកាម៉ុនសាលពិភពលោកដែលទីផ្សារអ្នកប្រើប្រាស់ធំៗដូចជាអាមេរិកចង់ឲ្យលូតលាស់ដើម្បីបន្ថយការពឹងពាក់ជ្រុលហួសហេតុទៅលើរោងចក្រផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដូចគ្នានឹងរដ្ឋការលោកដូណាត្រាំដែរត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានរំកិលទៅរកការអនុវត្តទ្រឹស្ដីបទសេដ្ឋកិច្ចគាំពារនិយមនិងផ្ដល់អាទិភាពដល់ការផលិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការនេះរៀបរៀងដល់ការពង្រីកជាសារវ័ននៅទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្លុកតំបន់នៃអ្នកផលិតនាំចេញធំៗដូចជាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាដើមអ្នកស្រី Susanna Patton នៃវិទ្យាស្ថាន Lowy បានលើកឡើងប្រាប់ VOA ក្នុងអត្ថន័យដើមទៀតថា
IPEF មិនទំនងជានឹងឆ្លើយតបបានគ្រប់គ្រាន់ទៅនឹងការទាមទារចង់បានពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឡើយអំឡុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាមេរិកអាស៊ាននាពេលថ្មីៗនេះសូម្បីតែប្រទេសដែលទំនងជាអ្នកចូលរួមសកម្មជាងគេក្នុងគម្រោង IPEF ដូចជាវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមក៏ហាក់បង្ហាញចំហថ្នមថ្នមនិងទុកផ្លូវក្រោយដែរតទៅនឹង IPEF និងក៏ដូចជាចំណុចណាខ្លះទៀតក្នុង IPEF ដែលខ្លួននឹងចូលរួម
បើសិនជាលោកជូបៃដិនអញ្ជើញមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមប្រជុំអាស៊ានក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខពេលដែលគេក្រុងលើកកម្ពស់ចំណងមេត្រីអាមេរិកអាស៊ានដល់កម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះវានឹងជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកស្ថិតក្នុងដំណែងបានមកអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំចម្បងរបស់អាស៊ានដោយផ្ទាល់កាលពីឆ្នាំ2017លោកដូណាល់ត្រាំបានមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់តា APEC នៅប្រទេសវៀតណាមមុននឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅប្រទេសហ្វីលីពីនក្រោយមកលោកបានធ្វើដំណើរមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែពីរដងទៀតតែប៉ុណ្ណោះគឺមកសិង្ហបុរីនៅឆ្នាំ2018និងមកវៀតណាមនៅឆ្នាំ2019មកពីរដងនេះគឺដើម្បីតែមកជួបមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមចុងអ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Sharon Sia នៃវិទ្យាស្ថាន Yusuf Issa របស់សិង្ហបុរីបានព្រមានអំពីការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគោលនយោបាយនៅខាងពាក្យគីអាមេរិកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់អាមេរិកនៅឆ្នាំនេះនិងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខ
សំណួរនៅត្រង់ថាតើរដ្ឋបាលរបៀបបែបផែនលោកត្រាំអាចនឹងមានលទ្ធភាពត្រឡប់មកវិញនៅក្រោយឆ្នាំ2024ឬទេគឺជាប្រធានបទដែលស្ថិតនៅក្នុងការសង្កេតគិតរបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួន
អ្នកស្រី Sharon Sia បានបន្ថែមទៀតថាន
ាយកអបប្រកាសនិយមទៅវិធីមួយដែលគួរធ្វើគឺការធ្វើប្រតិចរិតចំណងមិត្តជាមួយអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានការអនុម័តផ្ដល់សច្ចាប័នពីសភាអាមេរិកដូចជាផ្នែកសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាដើមនៅពេលដែលកតាបកិច្ចពហុនិយមនោះត្រូវបានសរសេរជាច្បាប់ហើយនោះវានឹងពិបាកនឹងត្រូវលុបចោលជាងមុន
អ្នកស្រី Susanna Patton នៃវិជាស្ថាន Lowy បានលើកឡើងថាអាស៊ានខ្លួនឯងក៏ត្រូវបង្កើនតម្លៃនិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនឯងផងដែរនៅក្នុងក្រសែភ្នែកអាមេរិកមិនមែនត្រូវអង្គុយចាំអាមេរិកបោះដៃមករកខ្លួនរហូតនោះទេលោកបណ្ឌិតពុងពីស៊ូតបូស្បារ៉ាត់នៃសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងកនប្រទេសថៃបានកត់សម្គាល់និងសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីអវត្តមាននៃការលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងក្របខ័ណ្ឌទំនាក់ទំនងអាមេរិកអាស៊ានត្បិតអាមេរិកមិនចង់ឲ្យបញ្ហានេះនាំមកនៅរឿងរកម្មរកូស ជាមួយរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានដែលភាគច្រើនគ្រប់គ្រងដោយរបបដៃដែកបើតាមសន្ទស្សន៍ប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំឆ្នាំ2022របស់ទស្សនាវដ្តី The Economist ក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានទាំង10មានប្រយណាយមួយជារបបប្រជាធិបតេយ្យផ្ដាច់ការ4ប្រទេសជារបបផ្ដាច់ការនិង5ប្រទេសជារបបប្រជាធិបតេយ្យមិនរឹងមាំរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងកម្ពុជាត្រូវបានទស្សនាវដ្តីខាងលើចាត់បញ្ចូលជារបបផ្ដាច់ការរាយការណ៍ដោយខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏សំខាន់ដែលជាស្នូលមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេដឹកនាំសហគមន៍របស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋាននិងនៅតាមថ្នាក់ជាតិផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1652នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា VOA បាននឹងកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាអត្ថបទសម្លេងរូបភាពនិងវីដេអូអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ website ពិសេសរបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communelections2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់VOA ដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram
គណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាមេឃុំចំនួន315ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់សរុប1652ដើម្បីប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកតំណែងមេឃុំឬចៅសង្កាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះឃុំមេព្រីងស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមមានភូមិចំនួន5ហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនប្រកបរបរកសិកម្មនៅឃុំនេះប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រគឺជាបញ្ហាអាទិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីធីដាវិនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានសម្ភាសន៍លោកសនរដ្ឋាដែលជាបេក្ខជនមេឃុំមេព្រីងស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមមកពីគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិលោកធ្លាប់ជាអតីតមេឃុំជាប់ឆ្នោតកាលពីពេលលោកជាសកម្មជននយោបាយម្នាក់របស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះលោកសនរដ្ឋាបានឲ្យដឹងថាការធ្វើនយោបាយនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះលោកដឹងថាលោកអាចត្រូវប្រឈមនឹងការស្លាប់ជាប់គុកឬរត់ចោលស្រុកក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែចង់ប្រឡូកធ្វើនយោបាយដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានទោះជាមានឧបសគ្គច្រើនយ៉ាងណាក្តីសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ញឹមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រាប់ចាត់ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំឲ្យគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះចា
៎មូលហេតុដែលខ្ញុំសម្រាប់ចាត់ឈរជាបេក្ខភាពជាមេឃុំឲ្យគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិខ្ញុំគិតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចរស់ឡើងវិញបានទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំស្គាល់សម្រាប់ចាត់ចូលបម្រើឲ្យគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិដើម្បីមានសិទ្ធិមានអំណាចនៅក្នុងឃុំសង្កាត់តាមនឹងអាចបម្រើប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំបានជាថ្មីឡើងវិញ
តើគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះសម្រាប់ចូលរួមការអភិវឌ្ឍក្នុងមូលដ្ឋានចា៎
គណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិមានគោលការណ៍ជាអត្តភាពចំនួន5ចំណុចដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានទី1ពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋដល់ឱកាសនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើតសហគមន៍ចូលរួមផ្ដល់យោបល់វាយតម្លៃនិងចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានាក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ពួកគាត់ទី2សេវាសាធារណៈផ្ដល់លិខិតស្នាមផ្សេងៗដោយមិនរើសអើងហើយស្អាតស្អំមិនទារលុយពីប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនមូលនិធិសម្រាប់ជួយជនងាយរងគ្រោះទី3លើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍនិងបរិស្ថានការពារកម្មសិទ្ធិដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋមិនចុះហត្ថលេខាលើវិនិយោគទុនឬដីសម្បត្តិទៅឲ្យឈ្មួញឬជនណាមួយដែលខុសច្បាប់ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនិងលើកកម្ពស់ការងារដើម្បីសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ឃុំសង្កាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគ្មានគ្រឿងញៀនគ្មានអំពើហិង្សានិងគ្មានការគំរាមកំហែង ទី5វិមជ្ឈការគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ឃុំសង្កាត់វិមជ្ឈការអំណាចប្រគល់សិទ្ធិអំណាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចចាត់ក្នុងការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់វិមជ្ឈការថវិកាដល់ថវិកាយ៉ាងតិច800,000 ដុល្លារសម្រាប់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗក្នុងមួយឆ្នាំស្មើនឹងប្រមាណ 20% នៃថវិកាជាតិវិមជ្ឈការថវិកាសេវាសាធារណៈក្នុងវិស័យអតិភិបរួមមានអប់រំសង្គមកិច្ចប្រព័ន្ធទឹកស្អាតផ្លូវឃុំសង្កាត់និងផ្ដល់អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្មនិងសុខាភិបាលគោលការណ៍ទាំង5ចំណុចនេះឲ្យខ្ញុំសម្រាប់ចាត់ចូលរួមឆោជាបច្ចុប្បន្នឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់ឲ្យគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិបាទ
នៅក្នុងឃុំមេព្រីងតើលោកមើលឃើញថានៅមានចំណុចខ្វះខាតអ្វីខ្លះហើយត្រូវកែប្រែអ្វីបន្ថែមទៀតចា៎
ខ្ញុំឃើញថាខ្វះខាតជាច្រើនដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចការអំណាចតែម្នាក់ឯងពិសេសលែងដៃបានន័យថាមានភាពអវិជ្ជមានជាច្រើនទី1ផ្ដល់សេវាសាធារណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដូចលិខិតបទដ្ឋានមិនទាន់ពេលទាន់វេលាហើយសញ្ញានឹងចុះហត្ថលេខថាទាលុយពីគាត់ច្រើនទី2អសមត្ថភាពនៅរដ្ឋវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានផ្លូវថ្នល់បន្លាយទឹកទរាសាធ្វើឲ្យរដូវវស្សាលិចលង់ស្រូវកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដល់ខែប្រាំងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតទឹកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្កកស្រូវជាច្រើនរាប់រយហិកតាហើយអវិជ្ជមានទៀតគឺបានផលដំណាំពីកសិកម្មមកហើយពិបាករត់ទីផ្សារលក់អានឹងជាភាពអវិជ្ជមានរបស់អាជ្ញាធរដែនដីអំពើអយុត្តិធម៌ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបើជានៅក្នុងមូលដ្ឋានមានគ្រឿងញៀនរិចដោះដាស្គុះស្គាយដល់មូលដ្ឋានដោយគ្មានអាជ្ញាធរអើពើធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈឺចាប់ហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តជំរុញឲ្យខ្ញុំឆោជាបច្ចុប្បន្នមេឃុំឲ្យគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិដើម្បីបន្តស្មារតីសង្គ្រោះជាតិ
តើលោកមានសង្ឃឹមថាទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែរឬទេលោកចា៎
ខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់នៅលើម្ចាស់ឆ្នោតនៅក្នុងឃុំមេព្រីងរបស់ខ្ញុំមានចំនួន5ភូមិខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់ចំពោះគាត់ព្រោះគាត់ធ្វើពីទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានជួយគាត់អស់រយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកខ្ញុំមានជំនឿនឹងឈ្នះនឹងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5/6/2022ខាងមុខនេះបាទ
នៅក្នុងឃុំមេព្រីងតើបញ្ហាអតិភិបអ្វីដែលគួរតែដោះស្រាយមុនគេបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំចា៎
នៅក្នុងឃុំមេព្រីងបញ្ហាប្រឈមជាអត្តភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកវិស័យកសិកម្មមានទរាសាមានបន្លាយទឹកមានផ្លូវថ្នល់បំពេញលិខិតបទដ្ឋានផ្សេងៗជូនគាត់ដោយមិនទារលុយពីគាត់ណា
បើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំតើលោកត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយដល់មូលដ្ឋានរបស់លោកឲ្យមានការរីកចម្រើននោះចា៎
ប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំមេព្រីងរបស់ខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំជាប់ជាមេឃុំម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីបម្រើគាត់ដោយគ្មានខ្លាចការនៅហត់ដូចជាស្ដារប្រឡាយទឹកមិនឲ្យទឹកលិចស្រូវរដូវវស្សារបស់គាត់ហើយក្រោយពីរដូវវស្សាអភិវឌ្ឍនៅប្រឡាយទាញទឹកពីបឹងនៅតំបន់កន្លែងស្តុកទឹកទាញមកស្រោចស្រពដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការស្កកស្រូវអានឹងជាអត្ថភាពសម្រាប់ឃុំមេព្រីងរបស់ខ្ញុំគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានប្រឡាយទឹកត្រីសាស្ត្របច្ចេកទេសផ្នែកកសិកម្មបាទ
នេះពេលកន្លងមកលោកសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំមេព្រីងនឹងជួបការលំបាកអ្វីខ្លះដែរទៅចា
៎ពេលកន្លងមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋលំបាកក្នុងការទទួលសេវាសាធារណៈពីអាជ្ញាធរលក់ដីលក់ធ្លីអាជ្ញាធរទារលុយពីគាត់ថ្លៃថ្លៃអីចឹងទៅហើយទី2ជពាក់បំណុលធនាគារពីក្រួយរញ្ញវត្ថុហើយចំណាក់ស្រុកទៅថៃជាច្រើនហើយទៅរកទឹកការងារធ្វើទៅតាមខេត្តដើម្បីយកលុយមកគ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសារផងហើយនឹងសងធនាគារផង 70-80% គឺជពាក់បំណុលធនាគារមីក្រូរញ្ញវត្ថុនេះតែម្ដង
តើការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំមេព្រីនេះទទួលបានការដោះស្រាយបែបណាដែរទៅចា៎
ពេលបច្ចុប្បន្ននេះការប្រឈមនឹងទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនទាន់ឃើញដោះស្រាយចេញជាផ្លែជាផ្កានៅឡើយទេឃើញទស្សនវិជ្ជាស្ដែងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពេលរដូវវស្សាទឹកលិចស្រូវខូចខាតនៅលើដីទួលអញ្ចឹងទាំងរដូវវស្សាទាំងរដូវប្រាំងនេះគឺគាត់មានការប្រឈមជាច្រើននៅផ្នែកកសិកម្មនឹងគាត់ក៏សំណូមពរខ្ញុំថាឆោជាបច្ចុប្បន្នមិនឃុំទៀតទៅដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហានឹងជូនគាត់
កន្លងមកលោកបានជួយអ្វីខ្លះដល់ឃុំរបស់លោកក្នុងនាមលោកជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ចា៎
កន្លងមកខ្ញុំបានជួយកិច្ចការងារប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំរបស់ខ្ញុំដូចជាទំនប់បាក់ហូរទឹកចេញក៏ខ្ញុំស្ទុះស្ទាទៅជួយគាត់ទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំមានហើយខ្ញុំក៏ប្រកបប្រកាសប្រម៉ែប្រមូលសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងបច្ចេកទេសដើម្បីទៅជួយគាត់គ្រប់ពេលវេលាមិនថាថ្ងៃមិនថាយប់ហើយកិច្ចការងារផ្នែកផ្លូវច្បាប់នៅលើលិខិតបទដ្ឋានខ្ញុំនឹងពន្យល់ពីផ្នែកច្បាប់ជូនគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរទៅធ្វើលិខិតបទដ្ឋានផ្សេងផ្សេងទៅតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំចំពោះអាជ្ញាធរហើយនៅផ្លូវខ្នល់ផ្សេងផ្សេងដែលអាជ្ញាធរស្ពឹកស្រពន់មិនអាចធ្វើបានខ្ញុំក៏ចលនាប្រជាពលរដ្ឋមកដៃមកជើងបន្តិចបន្តួចម្នាក់ក៏ជួសជុលផ្លូវផ្សេងផ្សេងទៅតាមខុនធានចឹងហើយគាត់មានការកក់ក្តៅចំពោះខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចូលឈ្មោះឲ្យគណៈបកផ្នែកស្លាញ់ជាតិបន្តទៀត
នៅក្នុងភូមិឃុំមួយមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងពីគណៈបកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនក្នុងតំណែងជាមេឃុំតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរចា៎
នៅក្នុងឃុំមេព្រីងរបស់ខ្ញុំមានគណៈបកចំនួន6ឈរប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះមកខ្ញុំគិតឃើញថាមានការប្រកួតប្រជែងជាច្រើនជាការល្អកថាបានជាការមិនល្អកថាបានតែគណៈបកខ្លះមកឈរឲ្យតែមានជាបេក្ខភាពទៅរៀបចំមានម្ដាយមានកូនមានឪពុកមានបងប្អូនអញ្ចឹងទៅឲ្យតែគ្រប់គ្រប់បេក្ខភាពដើម្បីប្របែកសម្លេងឆ្នោតតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទជាការល្អកុំឲ្យគណៈបកមួយដែលកាន់អំណាចជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមានការធ្វើផែនទីសេះលែងដៃដោយមានគិតអ្វីទាំងអស់ឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចហើយគាត់មានការប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នា
ការធ្វើនយោបាយនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះតើលោកជួបការលំបាកដែរឬទេចា៎
ការធ្វើនយោបាយពេលនេះមានការលំបាកជាងការធ្វើនយោបាយពីអតីតទី1ការគម្រាមកំហែងដល់បេក្ខភាពឈរឈ្មោះគណៈបកផ្សេងផ្សេងពីគណៈបកមួយដែលគេជាគណៈបកចាស់ភាសាការភ័យខ្លាចមនុស្សណាក៏តែងតែមានការភ័យខ្លាចដែរប៉ុន្តែយកការភ័យខ្លាចយកមកទុកដាក់ក្នុងអារម្មណ៍ទោះថាប្រទេសជាតិយើងមានការរីកចម្រើនរួចដែរឬអត់មិនកាត់ឆ្កាវែកប្រឡងសម្រាប់ប្រជាថ្មីក៏វាមិនកើតទៅយកការភ័យខ្លាចមកទុកដាក់ក្នុងចិត្តក៏ធ្វើអីឱកាសដែរហើយខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តរួចជាស្រេចការចូលបម្រើគណៈបកនេះគឺវាមានការប្រឈមច្រើនទី1ជាប់គុកទី2ស្លាប់ទី3រត់ចោលស្រុកតែខ្ញុំនៅតែសម្រាប់ចិត្តធ្វើដើម្បីប្រជារាស្ត្រដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងវាអត់មានអីចម្លែកហើយអត់មានអីទៅគិតពីបញ្ហាប្រឈមនឹងទៀតទេព្រោះវាឆ្អែតឆ្អន់ហើយត្រូវពីការគេរំលាយបិតសង្គ្រោះជាតិមកលាប្រពន្ធទៅបួសនៅតាមរកររឿងទៅក៏លាចាក់សិក្ខាបទត្រឡប់មកវិញហើយលាចាក់សិក្ខាបទត្រឡប់មកវិញហើយគេចោទប្រកាន់ថាយើងមក9វិជ្ជការត់ចោលស្រុកប្រមាណខែទៀតត្រូវពីស្ថានភាពនយោបាយបានធូរស្រាលក៏វិលត្រឡប់ចូលមកស្រុកវិញក៏រាជចិត្តចូលបម្រើនយោបាយហើយឆើជាបេក្ខភាពមេឃុំឲ្យគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររបស់ VOA ជាមួយលោកសនរដ្ឋាបេក្ខជនមេឃុំមេព្រីងស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមមកពីគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិបាទលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភារនេះនិងបទសម្ភារផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ VOAស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រពិសេសរបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communelection2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសបទសម្ភាសជាមួយបេក្ខជនមកពីគណៈបកនានាតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.